miħor mis-sensila ta' programmi blisem Connect miħaj Amy Kamilleri Zara. Connect huwa programm intellam il-Fakultà tis-Sieħ fis-Soċjetà fin ta' kull ġimgħa niltaqgħu ma' studenti ta' dottorat, riċerkaturi u akademiċi fi ħdan il-Fakultà biex insiru nafu aktar mill-qrib ir-riċerka li jkunu qegħdin jagħmlu. Għal-programm tal-lum għandna magħna lil Audrey Bella Chandler li hija student ta' dottorat fi ħdan il-Fakultà. U ma ħankun qegħdin nitkellmu dwar riċerka li qed tagħmel li huwa suġġett interessanti forsi ma tantx nitkellmu dwaru, però kif ħadd tgħidilna hi ħanraw għalfejn x'wassala biex tagħmel dan ir-riċerka. U suġġett ta' oġi huwa l-vjolenza b'bażi tal-ġeneru fuq irġiel u subien waqt konflitt. Forsi tibda oġi billi tgħidilna x'waslek biex tagħmel biex tagħżel dan is-suġġett u anke biex tagħmel ir-riċerka tiegħek f'livell ta' dottorat.
Thank you tal-istedina. Jien kon naħdem mal-United Nations fi Tribunal ta' Rwanda tal-ġenoċidju li sar fi 94. U hemmhekk kien hemm ħafna każijiet ta' investigazzjonijiet fuq rape u sexual violence fuq nisa. Konna nitkellmu ma' ħafna vittmi u survivors u anke irġiel, kulħadd kien jaf li kien hemm ħafna sexual violence fuq irġiel ukoll, imma issa kienet a known secret, ħadd ma kien jitkellem fuqha fil-każijiet ta' tribunal qatt ma ħarġet. Jien kont naħdem viċin id-Dipartiment tal-Witness and Victim Support u hemmhekk kienu jidħlu biss nisa. Ġifieri laqas irġiel staff ma kienu jidħlu nisa biss.
Isu mill-li qed nifhem kienet il-violenza għabbażi ta' ġeneru fuq in-nisa kienet xi ħaġa li kienet tiġi diskussa u kien hemm ħafna xogħol dwarha, però dik fuq ir-ġiel u subien kienet qisha ħadd ma jitkellem dwarha. Tafu min jaħdem jaf li teżisti, però ma jkunx hemm diskussjoni jew xogħol dwarha.
Fil-fatt anke fil-każijiet ta' tribunal, it-Tribunal ta' Rwanda kien l-ewwel tribunal li tella rape as genocide as a case. Imma fuq irġiel ma kien hemm xejn l-ebda każ, jiġifieri xi kultant konnu jinstemgħu fil-statements, fil-witness statements, imma fil-każijiet xejn.
Għalfejn taħseb li kienet forsi disa' tabu, stigma, jew forsi ovvjament il-fatt li jisu ta' nisa aktar sa' ċertu punt aċċettata ma' fuq l-irġiel le?
Fil-fatt il-riċerka tiegħi parti minna hija hekk għaliex ħafna irġiel ma jirrapportawx. Issa ħafna pajjiżi huma ħafna pajjiżi fejn hemm konflikt huma patriarkal. Ġifieri li inti raġel jew ma tistax tiġi raped jew sexually violated jew inkella inti ma tistax tammetti. Fil-fatt fil-riċerka tiegħi tħallt f'ħafna wkoll criminal codes ta' ċertu pajjiżi u meta tfittex id-definition ta' rape fil-criminal code issib adultery u sodomy wkoll. Jiġifieri inti jekk ħadd irrapporta rape, trid ukoll tipprova inti bħala vittma li m'intix you are not adulterous u m'intix you're not engaging in sodomy. Jiġifieri fil-definition ta' rape hemm ukoll il-punishments, il-criminal punishments ta' adultery u sodomy. Sodomy hija jew lashes bil-frosta jew inkella life in jail. Allura jekk inti raġel u inti esperjenzajt ċertu violenza, imbagħad trid tmur tipprova li inti m'intix il-kriminali. Allura ħafna minnhom joqogħdu lura. Plus li ma tantx hemm resorsi ma dianka meta jiġu fl-Ewropa pereżempju bħala rifuġġati m'hawnx ħafna resorsi għalihom. Jiġifieri huma diġà ħafna minnhom qed jammettu jew meta jkunu disprati.
Kun jixtiequ li jammettu.
Irridu nżommu f'moħħna li f'ħafna każijiet fuq nisa it is rape. Fuq ħafna każijiet fuq irġiel it's genital mutilation. Jiġifieri rape huwa percentaġġ żgħir. Allura jkollhom ħafna physical problems. Allura meta jmorru pereżempju l-isptar, meta jkunu vera disprati miġwajn u ma jistgħux ikampaw, m'hemmx riżorsi għalihom. Rajt każ fil-fatt fejn kien hemm raġel li kien miġuħ, il-mara telqitu għax ma setax jaħdem, again patriarchal society ma setax jiekol minħabba intestinal problems mbagħad mara għandi t-tabib u t-tabib taħ żewġ panadols. Allura għalihom ħafna każijiet ma tinti qed tgħid jiena I'm risking my masculinity, my identity. Għammardux naraw minnaħa tal-Europa fej aħna t-niprofaw in we're trying to achieve equality pala nisa. Rridu naraw fil-soċieta taħħom. Fil-soċieta taħħom pala raġel, you have to provide, t-taħdem, t-tuħsib il-mara, t-tuħsib il-tfal. Jekk inti ma t-istax. Għandek il-masculinity, il-masculine identity t-tol fija f-ħafna kazijiet il-nisa jitfawom il-barra. Jekk inti minti xa t-provdi għal-familja, għansib il-xaħat tiħor. Allura, di,
am ċiklu
it's very complex, ħafna complex.
Għabel mis-sosja tiegħi, żwiejn, ftit kont qed tgħidilna x'waslek biex tagħmel dan id-dottorat.
Ifhem, il-Tribunal tal-Rwanda hija tagħdu, Tanzania, Arusha Tanzania. Dak iż-żmien meta kien hemm jien, Arusha kienet issa an up and coming town. U konna mal ħafna ħin jien fil-legal library naqra. Jien m'iniex avukat u m'għandix legal background u ma kont interessaru ħafna.
Kursi ta' żgħira, x'inhu l-background tiegħek?
Jien għandi l-ewwel degree in psychology, communications major. Mbagħad għamilt MBA hawnhekk l-università, mbagħad għamilt diplomatic studies il-MEDEC. Għamilt ħafna affarijiet. Imma da dejjem bqajt ninteressa ġifieri minn żmien li tlaqt it-Tanzania bqajt naqra fil-fatt it-teżi tal-MEDEC għamilta fuq international law and rape and sexual violence. Ma dak iż-żmien kont għandi qed naqra iktar fuq nisa x'dak l-iktar li hemm literature. Mbagħad sibt ftit każijiet fil-Tribunal tal-Former Jugoslavia. U minn hemm jisu għamilt chapter qasir għax m'hemmx ħafna riċerka u minn hemm li bdejt għad riċerka fuq nisa hemm ħafna. Riċerka fuq irġiel vera limitat, kulħadd jisu jirrepeti l-istess affarijiet, kulħadd jidħol fuq masculine identity, hegemonic masculinity, ma ħadd ma jidħol mbagħad il-long term effects u meta jitilaw, meta jaharbu pala rifugġati.
Finti, inti qed tifokar riċerka tiegħek anka għal-fini tas-semija tagħna, waqt konflitt, ġifieri mhux qed nitkellmu l-ġimgħa l-oħra, pereżempju, tkellimna ma' Alexander fuq organizzazzjoni li huma kontra n-nisa u ġittijiet tan-nisa. Inti qed u semmejna wkoll ovvjament il-vjolenza domestika, vjolenza bbażita ġeneru fuq in-nisa, però inti qed tiffoka, ġifieri apparti li qed tiffoka fuq il-vjolenza bbażita ġeneru fuq irġiel u subien, però qed tiffoka wkoll waqt konflitt. Forsi tispjegana naqra ċi tfisser dan, ġifieri mhux fil-ħajja ġenerali, imma meta l-pajjiż ikun għaddej minn gwerra.
Għax is-suġġett huwa vast ħafna. Issa jew ħadd tieħu domestic violence kif qatt int, jew inkella se tieħu pereżempju displacement ħabba natural disasters. Jien rid nifoka fuq nies li qed jiġu displaced minħabba konflitt u l-vjolenza li qed issir waqt konflitt. Għax imbagħad il-raġunijiet għaliex ħajkun hemm il-vjolenza it varies jekk inti għandek sexual violence, domestic violence jew jekk għandek minħabba displacement ħabba natural disasters, ċertu strutturi waqt natural disaster jibqgħu tal-kultura tagħhom. Imma meta hemm konflikt dik hija waħda mill-ikbar problemi li l-istruttura tal-pajjiż. Jaqa kollox.
Infatti din hija anke forsi għalina li tankfuli qatt ma sperjenzajna hekk xi ħaġa li anke lili naħseb dwarha ġifieri inti waqt meta inti l-pajjiż qiegħed għaddej minn konflitt bħalissa għandna l-gwerra fl-Ukraina u l-gwerra f'Gaza. Kif qed tgħid inti ġifieri daw is-sistemi kollha li inti awtoritajiet, sistema ta' ġudikatura, eccetera.
Policing, justizia.
Dan jikro la kollo, ġifiri dak li jahna jisu tal-limna li inti ma tistax tagħmlu. F'dawla affarijiet dan jikrolla kollo xu xi wassal għal dawn il-situazzjoni ta' rape u violenza wkoll.
Dejjem ngħidu rape is about power, it's not about sex.
Però waqt konflitt isu
fuq irġiel dvarja ħafna drabi skont fuq xi x'inhu l-konflitt u l-konflitt bejn minnu. Ġifieri f'ħafna każijiet, per eżempju, hija to destroy a society or a tribe. Allura biex per eżempju dik it-tribe taħrab u jiena the resources ta' dik l-art. Jew inkella to destroy reproductive dianka fuq nesa, to destroy reproductivity ta' dik it-tribe. Ta' Rwanda kienet, per eżempju, anka tal-former Jugoslavia. Smajna każijiet, per eżempju, fej jekk it-tribe, per eżempju, tiġi mill-irġiel, mill-messier, jekk raġel jirrejpja mara u jkollha baby, l-baby huwa tat-tribe tar-raġel, mhux tagħha. Ġifieri it's very, very complex. Jiena tal-Ukrajna u ta' Gaza semmejthom ukoll u semmejt il-każ ta' Gaza, per eżempju, ma nafx rajt fuq kienet fuq jiena fuq CNN rajt imbagħad bdejt ninvestiga fuqha. Fej l-Israeli Defense Forces hum xanitħol fil-merti tal imma fej l-Israeli Defense Forces bdiet taqbad mijiet ta' rġiel u subien as young as 14 u jieħduhom for interrogations u inażawhom bl-iskuża raġuni ħnajdu hekk kienet biex ma jkollhomx weapons jew bombi fuqhom. However, jekk inti raġel neżaw inti rajt li mandu xej fuq u iżet erġa' tieħi l-ħwejjeġ. Tabdew iżommhom for extended periods of time bl-ħwejjeġ. And it is a method of humiliation, demoralization. Forced nudity is a war crime. Ġifri jiena semmejt ta' każa f'dak il-każ. X'ġara x'qed jiġri behind the scenes għadu ma ħareġ xej. Imma forced nudity hija problema kbira wkoll. Fil-każ tal-Ukrajina f'xift iġġimgħat ilu fl-Istati Uniti użaw għall-ewwel darba għandhom War Crimes Act, War Crimes Regulation li tipproteġġi ċittadini Amerikani f'pajjiżi oħra minn war crimes. U kien hemm Amerikan qed jgħix l-Ukrajina u qabduh erba irġiel affiljati mal-Russian military. U zammeħ for 10 days, again, forced nudity, ħadulu ritratti tiegħu għarwin, kien hemm threats ta' li se joqtluh, li se jirrejpjawh, issa threat to rape or sexual violence u forced nudity huma war crimes. Il-War Crimes Act tal-Amerika, it makes reference to the Geneva Conventions. Huma tellawhom ħarġu indictments kontra dal-erba Russi fuq crimes against humanity, imma threats to murder, il-sexual violence, forced nudity u threat of rape, ma semmejt imkien. Ġifieri jiena semmejtha bħala a missed opportunity biex noħol u awareness li daw affarijiet jiġru ħafna, il-percentaġġi huma ikbar milli naħsbu. Ġifieri aħna jiena ħafna drabi meta nitkellem ma' nies u tkellimt anke ma' NGOs barra minn Malta li jipproteġu n-nisa, anke ma' NGOs affiljati mal-United Nations, dejjem jgħidu li inti mara għaliex mhux qed tistudja n-nisa. Jew inkella fil-bidu kont ngħid għax jiena tfal sobina, dimma it's not the reason. Imma il-problema hi li lost my train of thought.
Għalfej, kien jgħidu lek għalfej mhux qed tistudja irġiel, għalfej qiegħda tistudja dwar irġiel.
Inti meta tibda tipprova tispjega il-kumplessità ta' xertu affarijiet, speċjalment meta pereżempju jgħidlek il-rape fuq in-nisa hemm daw il-numri. Diġà daw l-istatistics huma baxxi iktar mill-verità għax ħafna wkoll nisa they don't report. Fl-irġiel l-underreporting huwa ħafna kbar. Meta aħna naraw sexual violence fuq irġiel bħala rape biss, il-percentaġġi huma żgħar ħafna. Meta naraw l-extent ta' sexual violence kif narawha fuq l-international law, il-percentaġġi jitilgħu ħafna. Ġifri compared ma' nisa mhumiex baxxi l-percentaġġi għandek pereżempju jinnaf 60% ta' numbers ta' nisa ta' irġiel jiġu sexual violated, mhux aħna ngħidu 1 or 2%. Xorta dak il 1 or 2% qed ibatu il-repercussions. Ħafna mill-dokumenti li jinħolqu minn international organizations, kemm pereżempju l-UNHCR jew Amnesty International jew anka me tribunali, tribunali uħol u guidelines għall-Office of the Prosecutor, għall-Investigators tal-Prosecutor biex imorru fil-pajizi investigaw. Ħafna drabi meta jissemmew irġiel, jissemmew per eżempju 2-3 lines fl-introduction u jgħidu aħna maħniex ngħidu li sexual violence ma sirx fuq irġiel, ma se nfukaw fuq nisa biss għax in-numri huma kbar. Jew inkella jgħidu tista' tieħdu daw il-guidelines li applikaw għan-nisa u rġiel ukoll u mbagħad issib li d-dokument kollu jirreferi għan-nisa biss. Including, per eżempju, aħna nafu li ħafna każijiet ta' sexual violence fuq irġiel hija during detention. Jew pereżempju meta jaqbduhom pereżempju l-kampijiet li kien hemm il-former Jugoslavia pereżempju kien hemm ħafna hemmhekk, ħafna każijiet. Meta bdew jużaw f'daw il-guidelines eżempji ta' crimes li jsiru in detention ukoll użaw nisa. Jew meta bdew jgħidu pereżempju suġġerimenti għal resources li jrid ikun hemm fil-pajjiżi medical, psychological, ukoll applikaw għan nisa biss. Meta inti qed tgħid resources iridu medical resources iridu japplikaw għan nisa li jista' jkunu pregnant, jista' jkunu pregnant ħabba violence, jista' jkunu HIV positive u xajġir bil-pregnancy. Dejjem qed jirreferu fuq nisa, m'aħniex qed ngħidu it-tip ta' mutilations li jesperjenzaw l-irġiel li huma ħafna differenti minn nisa. Ġifri eħe kemm nisa u irġiel ikollhom physical, psychological, social effects, imma l-effetti fuq l-irġiel huma differenti fuq in-nisa. Allura jekk inti tittoħloq awareness tibda from the very top mill-
Grazzi, grazzi Audrey. X'ha tkun qed tħares ir-riċerka tiegħek ġifieri, kif ħa tkun qiegħda tiġbor l-informazzjoni?
Issa, il-literature review li għamilt it was quite extensive għax ma rridx naqbad biss fuq kif għad fil-bidu ħafna mir-riċerka dejjem isa timxu fuq l-istess passi. Jiena rrid nara wkoll speċjalment meta jiġu fl-Ewropa bħala rifuġġati, x'tip ta' psychological help hemm u x'tip ta' resources hemm fil-pajjiż. U mhux tkellimt ma' mara li qed tmexxi NGO il-New York u hi taħdem in close collaboration mal-UN Women Peace and Security. Again, Women Peace and Security jaqgħu ħafna minn daw fil-UN. U hi bdiet tgħid li għat li eħe importanti li l-first responders on the ground fil-pajjiżi they recognize sexual violence for what it is. Għat li imman baċ resursi se jkun hemm fil-pajjiż biex jgħinhom. Ġifri jiena nixtiequ Malta bħala case study. U naraw x'tip ta' training kieku jista' jingħat il-first responders li jiddiljaw ma' rifuġġati li diħlin Malta. Mbagħad x'tip ta' resources għandna aħna bħala pajjiż. Il-problema tal-first responders li naraw ma' l-Ewropa kollha hi li numri għen kifat qabel l-istatistika tal-irġiel tonqos għax ħafna mill-investigators jew ħafna mill-caseworkers ma jarfux sexual violence for what it is fl-irġiel, jamlek per eżempju torture. Jekk inti qed tgħid għandik każ għaxar każijiet ta' torture u sexual violence m'għandix, mela huma se jiġu assistit l-isptar for physical effects of torture, ma psychological u aftercare ma jkun hemmx. Allura dik li rrid nara huwa kif sejl aw kif jil aw il-pajizi fejitru refugġati li juma they have been sexually violated u xtibta resursi jemma li jom.
Ċfiħe kollok
interviews, surveys u focus groups.
U ma minħat kun etta l-interviews?
L-interviews mal diġa I sourced out madal per esempio l-NGOs ma rappresentant tal-Women, Peace and Security ma mbat Malta ma nis li juma vera per esempio nishtiq nitkellem mal-Ministeru tas-Saħħa biex nara x'tip ta' resorsi jiena taw apart from the medical the immediate
mhux tkun qed tiġbor informazzjoni minn
mhux mir-refuġjati. Hija diffiċli ħafna hija well known li idumu biex jiftu album. Hija problema kbira biex jiftu album ma' nisa. Għalihom waħda mill-problemi u ma rridux narawha minnaħa feminista, imma għalihom that they've been violated, it's made them either gay or women. U f'ħafna societies li huma patriarchal, that's a second, third class citizen. Wara l-irġiel mbagħad il-ketel mbagħad jiġu n-nisa again fej ċertu postijiet fej being gay is a crime. Allura jgħodu attenti, dummu ħafna biex jitkellmu biex vera tiktar inti tkun trained to recognize signs.
Prinċipji ta' etika ovvjament tista' tkun ta' challenge kbira f'dan l-aspett. Għetjad il-ħin u wasanna lejn l-ħar. ħagġa l-ħar mistoqsija for stejdinna eventualment fejt t-xieq li t-wassal din il-reċerka jew x-bisibek ta' għamel bil-informazzjoni, bil-findings li tkun sibt.
Li nishti u li jissir sensi la ta' training u last li nibniħina xin u kol ħdimt in education u palissak edan in training. In the context of asylum and reception. Leaser training al first responders, caseworkers tal-Europa on how to recognize u how to kif t-derriġi on fej għandhom bżonn imorru. Ġifieri ideali nibdew minn hemm. Imbagħad naraw kif tista' taspandi r-resorsi fil-pajjiż. Ġifieri kif għad qabel training mhux biżejjed. Jiena nista' I recognize li xi ħaġa sexually violated. Ma mbagħad x'għan nagħmel bih.
Grazzi ħafna Audrey il-ħin jgħaddi jiġri speċjalment ftit kont niddiskutu fuq suġġett tasek interessanti u forsi li ftit naħsbu fuq. Ġifieri ningrazzi aktar li proprju sam din nofsija magħna u anke qasamt magħna kemm l-esperjenzi tiegħek u anke dak l-informazzjoni li bħalissa qiegħda tiġbor matul dan il-proċess. Ningrazzja lilkom semmija tal-li ngħattu magħna għal nofsi oħra għal-programm Connect miegħi Amy Kamilleri Zara. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.